Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqlar verilişidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıqlar verilişi canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27.5 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin hər iki tayında sıravi adamlar nə deyirlər? Pensiyaya yaşı neçə olmalıdır? Bakıda keçirilmiş sorğu. Azərbaycan turizmdən niyə qazana bilmədi? Ekspert Natiq Cəfərli izah eləyir. Və Azadlıq Lifedə günün sualı. Oktyabrın 5-i müəllim günüdür. Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir ki, müəllim günü ilə bağlı məktəblərdə pul yığılsa, müəllim də direktor da işdən çıxarılacaq. Bu xəbərdarlığı dinləyicilərimiz necə qiymətləndirir? Nəticəsi olacaqmı? Ümumiyyətlə, belə qərar düzgündürmü? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Lifedə sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı Tatyana Kuriçkina oktyabrın 2-sində Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsini çağırılıb. O idarədə RATIN işi ilə bağlı bəzi sənədləşmə materialları ilə tanış olub. Bu barədə Turana Kuriçkinanın özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə bir sadədə prokurorluqda olub, ona qarşı normal münasibət göstərilib və bəzi sənədləri imzaladıqdan sonra buraxılıb. Tatyana Kuriçkina bundan əvvəl də qeydiyyat məsələsi ilə bağlı bir neçə dəfə dindirilib. Bu məsələ ilə bağlı sonuncu dəfə bu il yanvarın sonlarında ifadə verib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ki, erməni əsgərinin öldürüldüyünü xəbər verir. Məlumata görə oktyabrın 1-i və 2-sində qoşunların təmas xəttində Azərbaycan bölmələrinin həyata keçirdiyi qabaqlayıcı əməliyyat nəticəsində erməni hərbiçilərinin qarşısı alınıb, məlumatda həmçinin qarşı tərəfdən xeyli yaralı olduğu bildirilir. Azərbaycan tərəfinin itki vermədiyi bildirilir. İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayev oktyabrın 2-sində ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Çekutanı qəbul edib. Nazirliyin rəsmi saytının yaydığı məlumata görə görüşdə enerji, sənaye, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da artırılması ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir həmçinin səfirə Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində fəaliyyət göstərən ABŞ şirkətlərinin siyasını təqdim edib və bunun yol verilməz olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, ABŞ hökuməti belə halların qarşısını almaq üçün tədbirlər görməlidir. Azərbaycanda vergi güzəştləri ləğv oluna bilər.
Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə tətbiq olunan vergi güzəştləri məhdudlaşdırıla və ya ləğv edilə bilər. Bunu oktyabrın 2-sində Maliyyə Naziri Samir Şərifov Milli Məclisdəki komitələr tərəfindən keçirilən 2016-cı il dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsində deyib. O qeyd edib ki, yaxın 4 il ərzində qeyri-neft gəlirlərinin büdcədə xüsusi çəkisinin artırılması, dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə transferin tədricən azaldılması, müxtəlif sahələrdə vergi və gömrük ödənişləri üzrə tətbiq olunan vergi güzəştlərinin məhdudlaşdırılması və yaxud ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin nazir qeyd edib ki, ictimai yaşə, ticarət və inşaat sektorunda mövcud vergilərin sadələşdirilməsi və bununla sahibkarlığa təkan verərək dövlət büdcəsinə gəlirlərin artırılması kimi tədbirlər nəzərdə tutulur. O, bunların büdcə fiskal siyasətinə nəzərdə tutulan əsas tədbirlərdən olduğunu vurğulayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın hərbi hava qüvvələri Suriyada əməliyyatları davam etdirir. Oktyabrın 2-sində İslam Dövləti qrupunun mövqeylərinə daha 12 zərbə endirildiyi xəbər verilir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə əsas hədəflər Hələbdəki komandanlıq məntəqəsi və rabitə mərkəzi, həmçinin İdlibdəki hərbi düşərgə olub. Həmçinin Hama əyalətindəki komandanlıq məntəqəsinin tamamilə dağıldığı bildirilir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İqor Konashenkov ki obyektlərə atəş açılmadığını deyir.
Хочу подчеркнуть, что ударов по объектам гражданской инфраструктуры не наносилось.
Qeyd eləmək istəyirəm ki, mülki obyektlərə zərbələr endirilməyib. Dinc sakinləri qorumaq üçün vurulacaq obyektlər yalnız hər tərəfli kəşfiyyat araşdırmadan sonra müəyyən edilir.
Объекты для ударов российской авиации назначаются только после проведения тщательной разведки.
Игорь Коношенков. Qeyd edək ki, amma bu həmin hədəflərin məhz İslam dövləti qrupu ilə bağlı olması hələlik müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənmir. Moskva dəfələrlə hədəfin İslam dövləti qrupu olduğunu bəyan edib, amma Vaşinqton hesab edir ki, zərbələr prezident Bəşər Əsəd rejiminə qarşı mübarizə aparan qüvvələrin mövqeylərinə endirilir. Rusiya Suriya münaqişəsində Bəşər Əsədin ABŞ isə ona qarşı olan üsyançı qüvvələrin tərəfini saxlayır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Son vaxtlar, son aylar Azərbaycan-Ermənistan sərhədində bir gərginlik yaşanır. Sərhəddin hər iki tayında yaşayan sıravi insanlar nə düşünürlər, nə deyirlər? Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyası Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin o tayında Qazağın Məzən kəndi ilə üzbəüz yerdə yerli sakinlərin fikirlərini öyrənib, eyni qayda ilə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası da sərhəddin bu tayında Azərbaycanda yerli sakinlərin fikirlərini fikirləri ilə maraqlanıb.
Gəlsin mənim. Gəl qorxma.
Bu kənd güllə səsləri eşitməyə alışıb. Alışmağına alışıb, amma heç kim təminat vermir ki, atışmadan sonra daha bir yaz çadırı qurulmayacaq. Son günlər atəşkəsin pozulması haqda xəbərlər sıx-sıx gəlir, ölüm xəbərləri də həmçinin. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycan 4 hərbçisini itirib, Ermənistan isə 10-dan çox. Yaralılar da var, atəş səsləri səngimək bilmir. Atəş solağına düşən kəndlərdə durum dəyişməyib, yeni güllə yağışı, yeni narahat gecələr ara vermir.
Deyə buraya da atılan güllədir.
Qazağın Quşçu Ayrım və Məzəm kəndlərinin sakinləri atışma səsinin illərlə əksiyi olmadığını deyirlər. Son günlər isə daha da güclənib, evlər və məktəblər ziyan görüb.
100 gün müharibə gedir, 100 gündə bu körpə şoran Allah göstərməz, evə girmək deyir mümkündür. Evlər yandı, dam təmiz yaratıcı vəziyyətə düşdü. Bu qorşulardan qorşu əmi oğlu var, o bizim əmi oğlunun heyvanlarını, qoyunlarını atdılar. Yaralıyıblar.
Sərhəddə gedən atışmada təkcə Azərbaycan kəndləri deyil, Ermənistanın Tavuş rayonunun Birdəvan kənd sakinləri də ziyan çəkir, təlaş keçirirlər. Deyirlər ki, öyrəşiblər. 1992-ci ildən bəri atəş səsləri bu kənddən əksik olmayıb. Elə bu səslər altında təlaş və təşviş içində əkin biçinə baş qoşur, uşaqlarını dərsə yola salır, toy eləyirlər. Amma son dəfəki qədər güclü atışmanı da xatırlamırlar.
Minamet olpanı xüsusən ha.
Əvvəl də atırdılar, amma ölən olmurdu. İndi mina atanlardan vurmağa başlayıblar. Bu da dəhşətlidir.
Mən işə çıxdım və gördüm ki, bacım yaralıdır. Dedim, bəsdir, özünə gəl. Get gör, anan necədir. Gələndə gördü ki, anam ölüb.
Biz indi sərhəddə kiçik miqyaslı müharibənin bir addımlığındayıq. Mərkəzi Vaşinqtonda yerləşən Carnegie Beynəlxalq Sülh Fondunun aparıcı əməkdaşı, Dağlıq Qarabağ üzrə mütəxəssis Thomas DeWall sərhəddəki son gərginliyi şərh eləyərkən belə deyir. İri miqyaslı müharibəyə inanmadığını da sözlərinə əlavə eləyir, sərhəddəki gərginliyə gəlincə səbəbini də belə açıqlayır.
İstər Yerevan, istərsə də Bakı rejimi özünü qurtarmağa çalışır. Narahatlıq var ki, bu iki rejim Qarabağ kartından yararlanıb, xalqlarının milli ruhundan faydalanmaq istəyirlər. Yəni, hamımızın bir düşməni var, mesajını verirlər. Bu, Ermənistandakı aramsız nümayişlər. Azərbaycanda sənayenin uzlaşması, həbslər və digər məsələlərdir.
Thomas DeWall insanların ölümündən narahatlığını da dilə gətirir və deyir ki, ən önəmlisi yeni toqquşmaların baş verməməsi, insanların ölməməsidir. Yerli ekspertlərə görə yeni Qarabağ savaşının başlanma ehtimalı azdır. Ancaq lokal hərbi əməliyyatlar da ola bilər və bu çox real görünür. Yerli ekspertlər Dağlı Qarabağ məsələsində açarların Rusiyanın əlində olduğunu deməyi də unutmurlar. Bəzi ekspertlərin fikrincə maraqları təmin olunsa, Rusiya bölgədə hərbi əməliyyatların başlanmasına göz yuma bilər. Sərhəddin istər o, istərsə bu tayında yaşayan dinc sakinlər indi bircə şeyi umurlar. Təki atışma səsi kəsilsin və təki hər an doğmalarını itirmək qorxusu ilə üz-üzə qalmasınlar.
Bu Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin hər iki tayında yerli sakinlərin durumu, vəziyyəti barədə reportaj idi. Bunun videosu da var. Maraqlananlar azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq davam eləyir. Günün sualını xatırladım. Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir ki, müəllim günü ilə bağlı hansı məktəbdə pul yığılsa şagirdlərdən, həmin məktəbin həmin müəllimi də, direktoru da cəzalanacaq, işdən çıxarılacaq. Bu qərarı dinləyicilərimiz necə qiymətləndirir? Düzgün qərardımı və nəticəsi olacaqmı? Gələn cavablardan oxuyum. Nurlana yazır, yaxşı eləyir. Bağça tərbiyəçisi 5 manata yiyə durmur. Bütün gün uşağa baxır, yedirdir, məşğələ verir, yatdırır, aya 5 manat. Eyib deyil, çox olmasa insafınız olsun, özünüzü onun yerinə qoyun. Loğman Əliyev yazır, heç bir müəllim mənə bir valideyn kimi nəyə görəsə pul yığmağa görə müraciət etməyib. Sinif otaqlarında odun peşləri yandırılır. Nə dövlət tərəfindən, nə də ki təhsil nazirliyindən məktəbə 1 metr belə odun verilmir. Soyuq nəm otaqlarda uşağım xəstələnməlidir. Bir də ki, oğlum oxuduğu sinfin dərs deyən müəllimləri həmişə 8 martda təbrik etmişik və bundan sonra da eləyəcək. Bunu böyük məmnuniyyətlə eləyirik. Fidan Əliyeva yazır, yaxşı eləyir yığırlar. Maaşları artırsınlar, yığılmasın. Marketə girirsən, 120 manatı 2 günə xərcləyib qurtarırsan. Müəllim yazıq bir aya necə çatdırsın. İldə bir dəfə bayram olur, o dolların haqqıdır. Məcbur deyilik ki, valideynlər özləri istəyir yığır. Kimə nə? Ragif Abdullayev yazır, məktəbləri eləsinlər ödənişli, məsələn, bir uşaq aya 10 Azərbaycan manatı təhsil haqqı toplanan vəsaitlə müəllimlərin maaşını artırsınlar, bu söz söhbət də qutarsın, geçsin. Bu müəllim də insandır, yaşamalıdır, ailəsi var, övladı var, özünün ehtiyacları var. Elə tutdurmuşsuz müəllimlərdən kim yaşaya bilər ayda 150-200 Azərbaycan manatına kim? Bunu dinləyicilərimiz yazır. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakı sakinlərinin pensiya yaşı barədə fikirlərinə keçirik. Müxbirimiz müxtəlif Bakı sakinlərinə müraciət eləyir ki, onların fikrincə pensiya yaşı neçədən olmalıdır? Çünki son vaxtlar cəmiyyətdə ciddi müzakirələr gedir və hökumət pensiya yaşını artırmaq istəyir.
61 olsaydı daha yaxşı olur. Çünki 60-a çox adam heç gəlib çatmır. İndi zəmanədə pisdir, hər şeydə ziyanlıdır deyənə insanlar ancaq 60-a güclə gəlib çatırlar. Mən yəni onun qaldırılmasına razı deyiləm.
Pensiya yaşı baxır insanın əmək qabiliyyətinə də. İndi adam var ki, 70 yaşına qədər işləyə bilər, adam var 65 yaşına kimi, adam var 60 yaşı. Sənəti ilə bağlı olanlar var. Bu şeyləri araşdırmaq lazımdır ki, yəni səhhət imkan verirsə işləyə bilər. 65 deyib, 68 yaşa qədər. Bu ömür qısalıb da biraz 70-75 yaş maksimum ömür sayılır. Ona normal baxıram. Yəni 65 yaxşıdır, normal.
45-50 yaşına gücünə çıxar çıxmaz. Xala 52-53 yaşı var, pisatlarım elə özümü ölmüş bildim. Elə vəziyyətdəyim. Heç 60 yaşına çıxan yoxdur. Xala sənə qurban. Çox narazıyıq. Tək məndən söhbət getmir, hamı narazılıq eləyir. Çox.
Neçə yaş olmasını istəyərsiniz pensiyanızı?
Heç 60 yaşa narazıydıq.
Sizə neçə olsa yaxşı olardı?
Neçə olmasa 55 yaş. Uzağı 55 yaş.
Hələ dövlət hansı yaşda lazım bilir yaşda da pensiyanın olmalı. Biz dövlətə cavab edədir, sual verək. Ne bilirsin? Çünki 60-63 yaşda elə adamlar var, elə işə qadir. Onu bilir, mən də məsləhətin dövlət nədir? Anlıq qanun verirsə, o da bu qaydada təqavüdü çəndi, təqavüdü çəndi.
Çətin sual oldu mənə üçün. Mənim olsa, laf tez olsa yaxşı olar.
Tez olsa, belə bir şey var ki, dövlətdə. İnsanlar çox yaşayır, məsələn. 60'da her adam çok adam yaşamırdı 60'dan yukarı. 55 olsun daha yaşlı. Aşağı yaş koysalar 45 veya 50. Devletin büdcəsi kəskin azalar.
Sabah bir yasa gedirəm 52 yaşında rəhmətə gedib. 60 ömür boyu işləyibdi, 60 yaşına çıxmadı. Nə pensiya gördü, işdə axırda gəldi belənçik.
Bu düzgün deyil. 60 yaşlı 60 üstə çoxdur. 5-10 kişilər olmalıdır 60, qadınlar olmalıdır 55.
Mənim fikrimə görə 60 olsa yaxşı olar. Fikrəyə görə, çünki indi elə bir zamanda yaşayırıq ki, o qədər problem insanlar çox kəsk edir. Yoxsa yox? Yəni, cavan gedir də. Əvvəl, məsələn, indi çox az adam 80-90 il yaşayır. Amma insanların əsas orta yaşı götürək 60 orta yaş. Ona görə mən düşünürəm ki, 60 yaş olsa daha yaxşı olar. Həyatın sonunda bir normal bir gün görər. Baxmayaraq ki, pensiya da bir pensiya deyil, o pul. Yəni, bizim yaşamı nəzərə alsan, bütün ekonomik cəhətdən xərclənən pulu nəzərə alsan, əslində o maaş da, pensiya da bir şey yaramır. Amma yenə 60 olsa düşünürəm, yaxşı olur.
Səhən qadar hanım, mən onu bilirəm ki, indiki zamanədə yediyimiz yeməyin 80-90% ximiyadır. O ki, da qaldı yaşamağa 50 yaşlı adamların elə əyağının biri o dünyada, qəbirdə. Mən elə başa düşürəm, 50 yaş daha yaxşı olar. Yəqin ki, bu rəhbərlərimiz də başa düşər, bilərlər. İndiki devirdə yaşamaq çox çətindir.
55 yaşında.
Bak, niyə görə 55 yaşında deyirsiniz?
Onun görə ki, cavan, indi çox yaşayan var ki, indi 60-dan olan, 60-dan 70 arasında ən çox yaşayan olur. Çoxsa elə 60-a çatmır. Yediyimiz, içdiyimiz bizim nədir, hansı ximikat şeylərdir. Onunla nə çox yaşamaq olar?
İnsanlar nə yaşayır ki bu saat? İnsanlar heç 60 yaş yaşayamırlar.
Yaşı artırırlar, pensiyanı artırmırlar.
Yox, ümumiyyətlə deyirəm də.
Yox, yaşı artırırlar.
Pensiyanı artırmaq lazımdır. Deyil, Sovet hökumətinin vaxtında pensiya çıxanlar nə alır ki? 170 manat, 380 manat. Onu eləsin 300 manat. Onda deyim, hə. 150 manatdan pensiya olar mı? Ən əsası budur. Bunu düzəltmək lazımdır.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında da var. Videoya baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Oktyabrın 5-i müəllim günüdür. Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, hansı məktəbdə ki pul yığılsa müəllim günü ilə bağlı, həmin məktəbin direktoru da o pul yığılan müəllim də cəzalanacaq. Dinləyicilərimiz bu mövzuda nə düşünür? Aygün yazır, güldürməyin bizi. Ayın 5-i üçün özünüz artıq paket hazırlamışsınız. Müəyyən məbləğdə cəmaat da çörəyi qulağına yer güya.
Tək əməliyyat xərclərinə 1 milyard dollara yaxın vəsait xərclənmişdi. Ümumi xərclərin daha çox olması ehtimalı var. Təəssüf ki, doğru dürüst məlumatlar verilməyib bununla bağlı. Sonacan, əslində özünü doğrultmadı. Çünki keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə etsək, görürük ki, xaricdən gələn turist sayında təqribən 6%-lıq azalma var. Bunun özü onu göstərdi ki, proqnozlar özünü doğrultmadı. Doğrultmaq ehtimalı da çox aşağı idi əslində. Çünki gələn turistlərin böyük əksəriyyətinin Azərbaycan haqqında öncədən məlumatları çox aşağı səviyyədə idi. Ona görə də gələn turistlərin, yəni ölkənin imici nöqteyi nəzərindən gələn turistlərin sayına bu təsir göstərdi. İkincisi də gələn turistlərin əksəriyyətinin, qonaqların daha doğrusu böyük əksəriyyətinin məhz Avropa oyunları zamanı Azərbaycan hökumətinin özünün dəvəti ilə gəlmişdi və bütün xərc böyük əksəriyyətin xərclərini də dövlətin özü çəkmişdi. Görsənən oldu ki, hökumətin qarşısına qoyduğu əsas məqsəd bu oyunlardan turizmin təşviqi üçün istifadə olunması özünü doğrultmadı. Doğrultmamağının səbəbləri isə müxtəlifdir. Əsas problem ondan ibarətdir ki, hər bir turistik ölkə əgər bu sahəni inkişaf etdirmək istəyirsə, bir ilk növbədə prosessual məsələləri həll etməlidir. Yəni viza ilə bağlı, sənədləşmə ilə bağlı, ölkəyə gələn insanların ölkədə qalma şəraiti ilə bağlı o sənədləşmə məsələləri daha tez həll olunmalıdır. Məsələn, qonşu Gürcüstan artıq uzun illərdir ki, Avropa Birliyi ölkələri ilə, Yaponiya ilə, Çin ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, Türkiyə ilə vizasız gediş-gəlişə üstünlük verir. Azərbaycanda isə bütün ölkələrlə, demək olar ki, MDB-dən başqa bütün ölkələrlə viza rejimi var. Bunun özü turist gəlişini xeyli dərəcədə ləngidir. İkinci əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti çox bahalı oteller zincirlerinin tikilmesine üstünlük verdi ve ülkede bahalı oteller tikildi. Muasir 21. əsrin turist profili ise bahalı otelleri değil, ucuz hostelleri ve 2-3 ulduzlu otelleri seçildiler ki daha az xərç çekerek daha çok gezmeli ve görmeli yerleri görsünler. Bu ciddi təsir gösterdi. Üçüncü mesele ümumiyyətlə Azerbaycan'da qiymətlərin çok yüksek olması, xidmətin bahalı olmasıdır ki turist bunu hiss etdikdə gəlmir və bunu öyrəndikdə gəlmir ölkəyə. Dördüncü önəmli məsələ isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda maraqlı turistik marşrutlar bugünəcən hazırlanmayıb. Yəni Bakı şəhərinə və yaxud da hər hansı bir bölgəyə gələn turistə nə təqdim edə biləcəyik? Bunu Azərbaycan turistik marşrutlarını sonacan hazırlayıb qutarmayıb. Bakıya gələn turist maksimum bir gün ərzində Bakının bütün görməli yerlərini demək olar ki, onlarla tanış ola bilər. İçəri şəhərlə, Qız qalası ilə və müasir arxitektura ilə tanış ola bilər. Sonradan isə bunun hər hansı bir maraqlı marşrutlar, maraqlı əyləncələr təklif olunmalıdır ki, bu Azərbaycanda demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Və bütün bu məsələlər toplandıqda biz qonşu ölkələrə, o cümlədən Gürcüstana və Türkiyəyə, hansılar ki, turizmdə biz rəqabət apara bilərik bu ölkələrlə, xeyli dərəcədə ucuzuruq və yaxın gələcəkdə bu ucuzmanı aradan qaldırmaq demək olar ki, mümkünsüz olacaq. Tək elə viza probleminə görə ölkəyə hər il minlərlə, on minlərlə insanın gəlməsinin qarşısını alır. Yəni bu məsələ ilk növbədə həll olunmalıdır.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, o Azərbaycana bu il turizmdən, Azərbaycanın turizmdən gəlirinin niyə azalmasını izah eləyirdi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, oktyabrın 5-i müəllim günü ilə bağlı məktəblərdə pul yığılmasın, hansı məktəbdə yığılsa o məktəbin direktoru da o pul yığılan müəllim də cəzalanacaq. Gülnarə Məhərrəmova yazır, sinifdə 27 şagird müəllimə 10 manat müəllimə 10 manat bəyənmir, ibtidai sinifdə deyir, məni görmək istəyən evimə gəlsin, bax bu hərəkətlə nazirlik deyir ki, bizim təhsilimiz güclüdür, bəsdirin. Namiq Məmmədov deyir, uje gəldi deməyin, yeri yoxdur, nə də ki, qarşısı alınan deyil, indidən 20 manatdan yığıb da, qurtarıb da. Yaqut Yağmur yazır, 58 nömrəli məktəbdə ibtidailər 10 manatdan yığırlar. Lalə Mustafayevə yazır, 11-ci siniflərdən 30 manatdan yığırlar. Azər Qasımov yazır, mən də 10 manat verdim, direktorlar məcbur eləyirlər. Eldar Həsənov yazır, hər uşağa 10 manatdan yığırlar, güya xəbərləri yoxdur. Yeri gəlmişkən Təhsil Nazirliyi qaynar xətt şikayət üçün qaynar xəttin nömrəsini də elan eləyib ki, həmin xəttə valideynlər zəng eləsinlər və fikirlərini bildirsinlər. Nəriman Süleymanov yazır, pulların bir partiyası yığılıb 267 nömrəli məktəbdə. Sabah ikinci uşağın sabraniyasıdır, 40 manatı ora istəyəcəklər. Cəmaatı ümidli eləməyin, həmişə belə olub olacaq da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da üç qarı bağlasın.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Oktyabrın 1-də UEFA Avropa Liqası qrup mərhələsində ikinci turun oyunları keçirildi. Azərbaycanın Qarabağ klubu evdə Belçikanın Anderlecht klubunu 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Richard Almeida'nın 36-cı dəqiqədə vurduğu gol Qarabağa 33 dəfə Belçika çempionu olan Anderlecht klubu üzərində qələbə qazandırıb. Qeyd edək ki, Qarabağ ilk turda səfərdə İngiltərənin Tottenham klubuna 3-1 hesabı ilə məğlub olub, Anderlecht isə Monaco ilə 1-1 heç-heç oynayıb. Hazırda Qarabağ 3 xalla qrupda ikinci yerdədir. Qəbələ isə Avropa Liqası qrup mərhələsinin ikinci turunda səfərdə Rusiyanın Krasnodar klubuna 2-1 hesabı ilə məğlub olub, fasiləyə 0-1 hesabı ilə məğlub yollanan Qəbələ ikinci hissənin əvvəllərində hesabı bərabərləşdirsə də üstünlüyü qoruya bilməyib və oyunun sonlarında daha bir gol buraxaraq görüşdən məğlub ayrılıb 1-2. Avropa 2016-nın seçmə mərhələsində oktyabrda İtaliya və Bolqarıstanla qarşılaşacaq Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb. AFFA-nın məlumatına görə baş məşqçi Robert Prosnitski növbəti 2 oyun üçün 21 futbolçu seçib. Qarabağdan milli 6, Qəbələdən isə 3 futbolçu çağırılıb. Oktyabrın 10-da evdə İtaliya yığmasını qəbul edəcək Azərbaycan millisi 3 gün sonra səfərdə Bolqarıstan yığması ilə qarşılaşacaq. Və sonda hava haqqında oktyabrın 3-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimal olunur. Şimal küləyi əsəcək, gecə 15-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 14-19, gündüz 23-28, dağlarda gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Ümumiyyətlə, oktyabrın 2-si axşamından oktyabrın 6-sı gündüzədək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir, bəzi yerlərdə isə leysan ehtimalı var.
Bu hava proqnozu və idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live davam edir. Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual oktyabrın 5-i müəllimlər günü ilə bağlıdır. Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, heç bir məktəbdə müəllimlər üçün pul yığılmasın. Əgər bu olsa, həmin müəllim də həmin məktəbin direktoru da cəzalanacaq. Hətta şikayət üçün qaynar xəttin telefon nömrəsi də elan olunub. Dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünürlər? Musayeva Təranə yazır ki, bütün nazirliklərin hər şeydən xəbəri var. Sevinç Nubari yazır, bu 20 manat nədir ki, dərsdən qalmaq üçün direktorlara verilən 700-800 manatın yanında. Uşağı repetitor yanına gedən valideynlər yaxşı bilər. Düzdür, qınamaq da olmaz, çünki yuxarı siniflərdə bardaq olur dərslər. Bu da məktəb rəhbərliyinə sərf eləyir, çünki maraqları var. Afa Bakı Şükür yazır, naziri öz aldıqlarını niyə gündəmə gətirmir? Özləri çömçə ilə yiyirlər, müəllimlər gözə girir. Dəniz Nur yazır, bir az gecikiblər, pullar çoxdan yığılıb. Almara İbrahimli yazır, çox gülməlidir, valla belə köçüb, lələ köçüb yurdu qalıb. Elnarə Quliyeva yazır, Qazaqda yığıblar 10 manatdan uşaqları məcbur elədilər 2 nömrəli məktəb. Qalib Seyid Əhmədli yazır, boş şeydir, heç bir direktor təhsil nazirindən qorxmur. Zəhra Rüstəmli yazır, maaş yaxşı olsa müəllim dilənməz. Bu bir sonrası puldan güya ki, nazirin xəbəri yoxdur. Süpürgəçini işə götürəndə də rüşvətsiz götürmürlər qaldı müəllimi. Bunu dinləyicilərimiz yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün başqa maraqlı xəbərlərindən bəzilərini qeyd edeyim. İranın qadın futbol yığmasının 8 oyunçusu kişidir. Bunu yazan Britaniya qəzeti Daily Telegraph bildirir ki, İranın futbol assosiasiyası kişiləri qadın yarışına buraxdığına görə qeyri-etik davranışda ittiham olunandan sonra İran Futbol Liqasına yaxın olan rəsmi Moştabi Şərifi İran xəbər saytlarına deyib. Oyunçular, yəni 8 kişi İran qadın yığmasında cinsi dəyişmək əməliyyatlarını hələ başa çatdırmadan oynayırlar. Tənqidlərdən sonra çərşənbə günü hakimiyyət qadın yığmasında və klublarda aparıcı oyunçuların hamısının gender testindən keçməsinə əmr verib. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Anay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım. Where do I begin to tell the
story of how great a love can be? Bu izdə maestrin yazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazinin və onu irkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımı. Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş gördük Rıza Mənim.
Hoş gördünüz olsun.
Sakin 1912'ci de yeri gelmişken bazı Sovet kitaplarında 1911'ci yıl gösterirler onun doğum tarihini. Niye bilirdin sana?
Neyse o sert düşüp bize önce Ağustos'un 20'si 1912'ci yıl gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek 12'di.
12'di böyle.
Aha. Qaydaq 12'ci ile Ağustos'un 20'sine Zülfikar Bey elinde balaca Knyazı tutup niye birdenbire niye ilk adı Knyaz olup onun tarihçesine mümkünse danışın?
İlk defa onu Üzeyir Hacıbəy uşağı görəndə, Zülfəqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazov bənzədi və bu bundan sonra məhz belə söhbətdə girdi və hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Bu adını qoydu Niyazi.
Niyazi qoydu. Yəni Knyaz ilə belə birinci
Knyaz, adı.
Knyaz bəli. Rəsli sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil, məsələn, Zülfəqar bəy, Üzeyir bəy, Zülfəqar bəy, Ceyhun bəy, o illərdə Bakıda yaşayırlar. Necə oldu ki Tiflisdə doğdu?
Bildiyiniz kimi Zülfüqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzeyir Hacıbəyin yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Avqustun 20-sində Maestro Niyazinin Gülbül Prospekti 21-də yerləşən indi muzeyə çevrilmiş mənzilinə xeyl adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, gənc musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestroya sayğılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, avqust ayı Maestro'nun həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydı. Elə ailə həyatına da avqustun bircə addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin avqustunda məşhur Hacıbəyevlar soyadının davamçılarından birinin ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini alır. Ancaq Niyazidən danışıb onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüzdür. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq dahinin yumşaldılmasıdır və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin mənzil muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestro'nun sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Ruşa çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Bu dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyevlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq.
hansı mühitte büyüdü?
Elbette ki bilirsiniz ki o dövrdeki bizim kökenli musiki kadimlerimiz, o dövrde mesela yaşamışlar. Öyle Müslüm Agama yap. Neyinki musikistler, diğer Abdülhem ve Akverdi ve diğerleri o dövrde mesela bir yere yığışırdılar, sohbetler aparılırdı. Ve tabii ki bu mühitte büyüyen Niyazi de hele uşaklık illerinden musikiye büyük heves yaradılar. Lakin onun ilk önce atası, iki kardeşi Cengiz Acıbey ve Niyazi'ni 16. ilde Kafkasya Herbi Hazırlık Mektebi'ne koyuldular. 16. ilde. Lakin emisi Üzeyre Bey'in tövsiyesiyle hem de ki uşakta marağı görerek onu 1921. ilde o vakitler Bakı'da Türk orkestri faaliyet gösterdi ve müellimleri Şeferling idi. Ve onun mektebine koyuldular Niyazi'nin skripka sınıfına. Hem Cengiz'i hem de Niyazi'ni skripka mektebinden tesisine devam ettiler.
Həcər xanım Hacıbəyvanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az bıraksın diye Niyazi'nin kaloşlarına kat kat gazet koyardık. Bununla bile onunla hoşbaxt idik. Gençti yaxı. Her nece olsa da sığındığımız bir otaq ve geleceğimiz vardı.
...1925-26 illerde Üzeyir Bayan Mesleğiyle Niyazi Moskova'ya Gnesinler Mektebine gönderilir. Mikhail Fabianovich Gnesin'in kompozisyonu.
Belki her bir şey təhsilini məhz ona göre yarımcı koyup.
Bəli.
Konservatoriyaya gönderildik.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı öyle uşaqlıqdan.
Yani o çok, həm də hər bir şey çok
sevirmiş.
Hətta mən işitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda okuyan vaxtlar, orada Səməd Bey Mehmandarov'u görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş.
Yani
həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə.
Mikhail Fabianovich Gnesin Moskva'da demek kompozisyon sınıfında dahil olur. Orada demek bestekarlık işini öğrenmeye başlıyor. Bundan sonra 1929-31. Yılda Leningrad'da musikili teknikumda okuyor. Popov ve Rizanova sınıfında. Lakin Leningrad'ın havasının ona seyahatine pis tesirini gördük tezden kaydır. Bir ara hatta Yerevan'da işte o tesirde alır. Bundan sonra 30. yılların evvellerinde 31. yılda Niyazi'ni Dağıstan'a gönderilir işlemeye. Dağıstan Halk Marif Komisarlığı'nda şöbe müdürü vazifesinde çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi: "Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinifimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox məşhur olacaq." Bu söhbəti Niyaziyə çatıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı? Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Bilirsiniz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiğiniz gibi taqidimden Azerbaycan halkı özünün en istedadlı, hürmetli, sevilen sənətkarlarını ustad müraciət edirdi. Ve bu adı özünün demeli, en büyük istedadıyla fərqlənən, yorulmadan çalışan görkəmli sənətkarlara verildi. Məhz Niyazi de bu cür sənətkarlardan idi. Maestro Niyazi kimi elə amı tanıyır.
Sizce Niyazi'nin şah əsəri hansıdır? Bu salda verin.
Niyazi'nin şah əsəri elbette ki Rast Simfonik Muğamı.
Rast.
Evet, Rast.
Evvelden işittiğimiz.
Evet, 1949. ilde yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox harici ölkələrdir. Kasılo seferlerinde olmuş ve dünyanın birçok tanınmış musiki şirketleri hemen eseri gramofon varlarına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro Yaqabilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq Bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demişik, görək nə deyiblər.
Niyazi'nin adını eşiden kimi merhum Niyazi düşüyor adında.
Niyazi çok güzel bestekar olup, çok tanınmış bir bestekar olup, güzel eserler var. Yani onun bir iki eseri var ki ben o eserlerden çok büyük haz alırım. Böyle bir istedatlı ve güzel insan kimi tanınıp, istedatlı şahs oldu.
Bestekarımızdır. Büyük eserler yanımda değil.
Niyazi çok şey bize deyir. Dünya şöhretli senetkardır. Onun elə ellerine bakanda cırırırlığı eləməyinə. Mən bu kadar cırırlara bakıram. Niyazinin cırırlığından aldığım zövqü mən heç bir cırırlığından ala bilmirəm. O uverturanı ki başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan otursan ki yox, bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam intizam görürsən, özündə mərdlik görürsən, nə bilim, cəngavərlik görürsən, o ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yekdiyi bir dənədir, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi Azərbaycanda mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldum. Azərbaycan məşhur bəstəkarı, dirijor oldum. Bir dənə bəstəkar, çitro, səhvələnəcəm.
Yəni, ancaq bilirəm ki, maestradan artıq heç.
Əvvəllər Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin, belə deyək, ən böyük və ən ucə simasıdır mənim üçün. Niyazinin bir çox əsərləri var, sevimli əsərləri, amma mənim xatırladığım arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, Nəcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İrilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin. Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi həmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoyunu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanışılmamsız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə necə qiymətli bir xatirə olardı?
Deməli, maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda, deməli, işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada maestronun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə, deməli, tək bir-birlərinə tanış olublar Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə, 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Yel, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki, şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leningradda o vaxt təhsil alan Çingiz ilə birgə, deməli, onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın, deməli, arasında nəysə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər, deməli, Niyazi onlara gedib gəlməyə daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım ailəsində bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər və belə
yəni, əməli başdı qardaşlar arasında ailədə.
Bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin deyirlər. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda, deməli, cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın paltarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün, deməli, o rəfiqələri məktəbə getmək adilə gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım, deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o ondan da, deməli, tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə, özü tez qaçıb Niyazi, deməli, vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar, deməli, Moskvadan qaçaraq, yəni, ilk əvvəl Ağdaşda, deməli, məskunlaşırlar. Orada, deməli, Zülfüqar bəy, Niyazinin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məşğulaşırlar, orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriyanın yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının versiyurasını misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada qızıl dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqları ilə, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazi Türkiye'de defalarla gastrolda oldu. Tamaşalar idare edildi. Ona okuyan parmaklar dediler. Türkler zarafatla İstanbul'u birinci defa Fatih Sultan Mehmet, ikinci defa Niyazi fethiledi söylediler. Bir seferinde de maestro hiç kesin ürek elemeyeceği bir iş gördü. Azerbaycan muhaciretinin neşirlerinden birini, Hüseyin Baykara'nın Azerbaycan İstiklal Mübarizesi tarihi kitabını Türkiye'den Sovet Pakistan'a getirdi. Onu gizlice şair Bəxtiyar Vahapzadəyə verdi. Ancak Niyazi haraya gedir geçsin, kiminle görüşür görüşsün, yanında bir koruyucu mələh vardı. Niyazinin həcəri, şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərabdı təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Sesler oyalar, aldırma gönül aldırma.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazarkən, məsələn, Niyazi öz qalaşının, məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencəni vaxtaşı, məsələn, rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Böyle çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Ama onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bək xəstələnir. Onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur.
Yəni,
vərəmə tutulur belə çox. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı. Və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onunla başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynanın Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həzər xanım da onunla gedir deməli həmin o sanatoriya. O həkimlər oran baş həkimliyə icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalas bura özü verən xəstəsidir. Burada xəstələr verəndir ki, kesici xəstəlik deyilsiniz, onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmadım. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. Yüz ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyərlər, dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağına, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən Niyazini öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. çünkü benim de yazdığım eserleri o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşam. Niyazi'nin rahmetli anası Böyük Hanım benim, rahmetli anamın müellimesi olup Şakanım'ın. Demek o vaktan biz aileli olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim dayım Meyti Hüseyinzade, Sovyet İttifakı kahramanı. Evde olarak Niyazi testir bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılır.
İşitmişəm onların çox qonaqlı qaralı evləri
olub. Bəli, bəli, bəli, bəli, çox qonaqlı olub. Özəyin ya Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, plov. Rastropoviç hətta Arkadi Rakin kimi deməsən ki, qeyri-millətdən olan
bəli sənətkarlar da. Ən məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də. Hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarın ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşirovdur. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıs'ın yazını hanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ara gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımda da vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyum qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Ərzi müəllim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətləri olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan
Azərbaycan dirijorluq məktəbini, yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məsələ onun adı ilə bağlıdır. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar halıdır.
Niyazinin karyerasında bir Leningrad Opera və Balet Teatrında çalışıb baş dirijor.
1961-ci ildə Niyazi Leningrad Opera və Balet Teatrında baş dirijor.
Sovetlərin o gür vaxtında Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor.
O dövrdə yüksək həmin teatrda deməli Arif görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsi baleti tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leningrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofyevin Daş Çiçək deməli baletlərini tamaşaya qoyurlar. Onda dedim ki, Niyazi ilk o vaxt ki, Sovet musiqiçilərinə olunmuşdu. İlk dəfə Türkiyə ilə əlaqə yaradılmışdı və ilk dəfə 1963-cü ildə o Türkiyəyə səfər etmişdi. Orada Çaykovskinin Yevgeniya Onegin və Qaratoxma qadın operalarını tamaşasına dirijorluq etmişdi. Niyazi dəfələrlə Türkiyədə olmuşdu. 64-cü ildə, 65-ci ildə, 67-ci, 73-cü illərdə bildiyiniz kimi məşhur Türk bəstəkarı Adnan Saygun'un Köroğlu operasının ilk tamaşasını Türkiyədə İstanbul Opera Teatrında dirijorluq etmişdi. Yunus Emre Aratoriyasına dirijorluq etmişdi. Görün ki, Niyazi'nin yəqin o qədər güclü bir sənətkar olub ki, o dövrdə onun səfərlərinin qarşısında almaq mümkün olmuyor. Ona görə icazə verilib, gedib Türkiyədə 60-cı illərin əvvəllərində.
Hər halda Ceyhun Hacıbəyli məsələsi vardı. Ceyhun bəy Fransada idi.
18-ci ildən Fransada yaşayırdı.
Yəni Üzeyir bəy incidirdilər, bunu da nəzərə alaq.
Bəli.
Və nə əcəb bütün bu repressiyalar Niyazi'dən yan keçib?
İcazə verilib, o dövrdə bəli.
Bu da bir müəmmalı bir tarixin müəmmalı bir yeridir. Niyazi avqustda doğuldu, avqustun 20-sində doğuldu və 1984-cü il avqustda doğulub və avqustda da dünyasına qovuşub. Sonra siz söylediniz ki Hacer Hanım'ın hatıraları, yani onun hatıraları çap olunup mu?
Öyle, kitap şeklinde.
Doğrudan mı? Ne vakit oldu çap olunup?
Çok öyle labo.
Sovyetler döneminde.
Sovyetler döneminde. Esildar, o jurnalist vardı, Esildar Hüseyin Beyli, onunla birge. Böyle kalın kitabı da bizde müzeyde var, saklanırlar. Rus dilinde ancak.
Onların münasibetlerinden, nice olup münasibetleri ve hayatlarının sonu onlar.
Bilirsin ki Niyaz'ın biraz tünt hasiyeti olup deyirlerdi. Sert olup biraz da tünt olup. Öyle olup ki mesela yola da gidilmiyor böyle ama ki hem şey ki o Niyazi gelmişe gelip Hacer Hanım'la demeli nece deyerek yüzür haklı böyle elip köylünü alıp hem şey Hacer Hanım'ı yüksek kıymetlendirir.
Hacer Hanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mən elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmür. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram. Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramında Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər xanım, maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi, məhlumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yollar aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mir Cəfər Bağırova məktub da yazdı. Hacer xanım Niyaziyə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də bəs elədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda ömürlərinin alçağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazinin ölümündən sonra Hacer xanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmətə getdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həzər xanım rəhmətə getdi. Biz özümüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və mən onları təkrarlamaq istəmirəm. Faciəli, amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacıbəylinin belə çıxıb.
Bəli, həm götürmə də ki, uşağı. Bəli, rəsmi götürməmişdi, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə.
Əslində qalsa,
o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi ona belə öyrəşibdə suyu nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdü.
Mən övladı olmadığını bilirik maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymaq olar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Məzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə
gəldi? 90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabrın 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmən açılışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdirlər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürən insandı. Bəsiz belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axırı il yarımdı, 2 ildi yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o yerdə nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı bu yox, paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, o həm də gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Çox sağ olun Rıza Məlim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Maestro Niyazi və Həcər xanım radiodastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.